Նա մի պահ, բայց շեշտված զզվանքով դիտեց այն սենյակի փոքրիկ լուսամուտը, որ զբաղեցնում էր ինքը երրորդ հարկում, 1815 թվականից առաջ. Հոր բնավորությունը ամեն հրապույրից զրկել էր վաղ մանկության հիշողությունները. Մարտի 7-ի երեկոյան ժամը 8-ից հետո այլևս չեմ մտել այդտեղ, մտածեց նա. Ես դուրս եկա այստեղից, որպեսզի գնամ անձնագիր ստանամ Վազիից. Իսկ հաջորդ օրը լրտեսներից ունեցած վախը արագացրեց իմ մեկնումը. Երբ Ֆրանսիայում ուղևորություն կատարելուց հետո անցա այստեղից, ժամանակ չունեցա բարձրանալու իմ սենյակը, նույնիսկ իմ փորագրանկարները տեսնելու համար. Եվ այդ ամենը իմ եղբոր մատնության պատճառով. Ֆաբրիչոն նող կանքով ու սարսափով շրջեց գլուխը. Աբա Բլանեսը 83 տարեկանից ավելի է, մտածեց նա տխրակին, և համարյա այլևս տեղյակ չի գալիս, ինչպես քույրս պատմեց ինձ. Ծերության տկարությունները իրենց ազդեցությունն են գործել. Տարիքը սառեցրել է այնքան ամուր ու ազնիվ նրա սիրտը. Աստված գիտե, թե ինչքան ժամանակ է, որ այլևս չի գնում իր զանգակատունը. Ես կթաքնվեմ նրա մառանում, գուրերի կամ մամլիչների տակ, մինչև որ նա արթնանա. Ամենևին չեմ խանգարի բարի ծերունուքունը. Հավանորեն նա իմ դիմագծերն անգամ մոռացած կլինի. Այդ հասակում 6 տարին շատ մեծ նշանակություն ունի. Ես գուցե գտնեմ իմ բարեկամի պատյանը միայն. Իմ արածն էլ իսկական տղայամտություն է, ավելացրեց նա. Եկել եմ այստեղ դիմագրավելու այն զզվանքը, որ պատճառում է ինձ իմ հոր տղյակը. Այդ միջոցին Ֆաբրիչոն մտնում էր եկեղեցու փոքրիկ հրապարակը. Խելահեղության մոտեցող զարմանքով նա տեսավ հինավուրց զանգակատան երկրորդ հարկի նեղ ու երկար պատուհանը, որ լուսավորված էր Աբա Բլանեսի փոքրիկ ճրագով. Աբան իր աստղադիտարանը կազմող տախտակե վանդակը բարձրանալիս սովորություն ուներ ճրագն այդտեղ տնելու, որպեսզի լույսը չխանգարի կարդալու իր երկնային հարթագունդը. Երկնքի այդ քարտեզը քաշված էր թրծած կավե մի խոշոր թաղարի վրա, որը ժամանակին պատկանելիս էր եղել դղյակի նարնջենիներից մեկին. Թաղարի խորքում, բացվածքի մեջ, վառվում էր վերին աստիճանի թույլ մի լամպ, որի թիթեղե խողովակը ծուխը դուրս էր հանում թաղարից, իսկ խողովակի ստվերը քարտեզի վրա նշում էր հյուսիսը. Այդ բոլոր, այնքան հասարակ առարկաների վերհուշերը ուզեցին Ֆաբրիչոյի հոգին, երանությամբ պարուրեցին նրան. Համարյա առանց մտածելու երկու մատների օգնությամբ նա արձակեց այն ցած ու կարճ սուլոցը, որ մի ժամանակ իր գալու ազդանշանն էր. Անմիջապես Ֆաբրիչոն լսեց, թե ինչպես մի քանի անգամ ձգվեց այն պարանը, որն աստղադիտարանի բարձունքից բացում էր դռան մղլակը. Հափշտակվելու աստիճան հուզված նա նետվեց դեպի սանդուղքը. Աբային գտավ իր սովորական տեղում, փայտե բազկաթոռին նստած, աչքերը սևեռած կվադրանտ ունեցող փոքրիկ հեռատի տակին. Աբան ձախ ձեռքով նշան արեց Ֆաբրիչոյին, որ չխանգարի իր դիտումը. Մի րոպե հետո ինչ-որ թվանշան գրեց մի խաղաթղթի վրա. Ապա շրջվելով բազկաթոռի վրա, թևերը բացեց մեր հերոսի առջև, որն արտասվաթոր աչքերով նետվեց նրա գիրկը. Աբա Բլանեսն էր նրա ճշմարիտ հայրը։
«Ես քեզ սպասում էի»,
ասաց Բլանեսը զեղման ու գորովանքի առաջին խոսքերից հետո։ Աբան գիտնականի իր արհեստն էր գործադրում, թե հաճախ Ֆաբրիչոյի մասին մտածելու պատճառով աստղագիտական որևէ նշան պատահաբար իմացրել էր նրա վերադարձը։
«Ահա, մահս մոտենում է»,
ասաց Աբա Բլանեսը։ «Ինչպես թե», գոչեց Ֆաբրիչոն խիստ ուզված։
«Այո»,
շարունակեց Աբան լուրջ, բայց տխուր շեշտով։
«Քեզ տեսնելուց 5.5 կամ 6.5 ամիս հետո, իմ կյանքը հասնելով իր երջանկության լրումին, կմարի, ինչպես ճրագը, երբ ձեթը սպառվում է»։ Գերագույն պահից առաջ, հավանորեն մեկ կամ երկու ամիս ապրեմ առանց խոսելու, որից հետո կընդունվեմ մեր երկնավոր հոր գիրկը, եթե իհարկե նա գտնի, որ ես կատարել եմ իմ պարտականությունն այն կետում, որտեղ ինձ պահակ էր կարգել։ Դու ուժասպառ ես եղել հոգնությունից, և քո հուզմունքը տրամադրում է քեզ քնելու։ Այն օրվանից, ինչ սպասում եմ քեզ, մի հաց ու մի շիշ օղի եմ պահել իմ գործիքների մեջ սնդուկում։ Տուր այդ նեցուկները քո կյանքին, և ջանա բավական ուշ ստանալ, որպեսզի մի քանի րոպե լսես ինձ։ Ես ի վիճակի եմ շատ բաներ ասելու քեզ, նախքան լուսաբացը ամբողջովին կփոխարինի գիշերին։ Այժմ ես շատ ավելի որոշակի եմ տեսնում դրանք, որովհետև զավակս, մենք միշտ էլ թույլ ենք, և պետք է միշտ էլ այդ թուլությունը հաշվի առնենք։ Վաղը թերևս իմ մեջ եղած ծեր մարդը, երկրային մարդը, զբաղված լինի մեռնելու պատրաստություն տեսնելով, իսկ վաղը, երեկոյան ժամը իննին, դու պետք է հեռանաս ինձանից։ Ֆաբրիչոն իր սովորության համաձայն լռիկ հնազանդվեց նրան։ «Ճիշտ է, ուրեմն», շարունակեց ծերունին, «որ երբ դու փորձեցիր տեսնել Վաթերլոուն, ամենից առաջ բանտի արժանացար»։ «Այո, հայրիմ», վրա բերեց զարմացած Ֆաբրիչոն։ «Իմացիր, ուրեմն, որ դա բացառիկ երջանկություն էր, որովհետև իմ ձայնից ազդարարված քո հոգին կարող է նախապատրաստվել մի ուրիշ, ավելի ծանր, ավելի ահավոր բանտի. Հավանորեն դու այդտեղից դուրս կգաս մի ոչրագործությամբ. Բայց, փառք երկնավորին, այդ ոչիրը քո ձեռքով չի կատարվելու. Երբեք ոչրագործության մի մխվիր, ինչպիսի սաստկությամբ էլ որ փորձության ենթարկվես. Ինձ թվում է, թե հարց կծակի սպանել մի անմեղ մարդու, որն առանց իմանալու հափշտակում է քո իրավունքները. Եթե դու դիմադրես այն ուժգին փորձությանը, որը կարծես, թե արդարացվում է պատվի օրենքներով, ապա քո կյանքը խիստ երջանիկ կլինի մարդկանց աչքում, և բանականորեն երջանիկ իմաստունի աչքում», ավելացրեց նա մի պահ մտածելուց հետո։ «Դու կմեռնես որդիս, ինչպես փայտե աթոռին նստած, ամենայն պերճանքից հեռու, պերճանքից հիասթափված, և ինչպես քեզ ոչ մի ծանր հանդիմանություն անելու տեղիք չես ունենա. Հիմա քո գալիք վիճակի հանգամանքները վերջացել են մեր միջև, և ես ոչ մի առավել կարևոր բան չեմ կարող ավելացնել. Ապարդյուն կերպով փորձեցի իմանալ այդ բանտարկության տևողությունը. 6 ամիս, մի տարի, թե 10 տարի. Ոչինչ չկարողացա հայտնաբերել. Ակներևաբար մի որևէ սխալ եմ կատարել, և երկինքն ուզեց պատժել ինձ այդ անորոշության պատճառած վշտով. Ես տեսա միայն, որ բանտարկությունից հետո, բայց չեմ իմանում այնտեղից դուրս գալու պահին, տեղի կունենա այն, որ ես անվանում եմ ոչրագործություն. Սակայն բարեբախտաբար ես կարծում եմ, վստահ կարող եմ ասել, դա քո ձեռքով չի կատարվելու. Եթե դու թուլություն ունենաս մասնակցելու այդ ոչրագործությանը, ապա իմ բոլոր մնացած հաշիվները սխալների մի շարք են. Այն ժամանակ երբեք հոգու խաղաղությամբ չես մեռնի, փայտե աթոռի վրա, սպիտակ զգեստ հագած»։ Այս խոսքերն ասելուց հետո Աբա Բլանեսը ցանկացավ վեր կենալ, և այդ րոպեին միայն Ֆաբրիչոն նկատեց ժամանակի ավերածությունները. Մոտավորապես 1 րոպե պետք եղավ, որպեսզի նա վեր կենա ու շրջվի դեպի Ֆաբրիչոն, որը լուռ ու անշարժ նայում էր ծերուն ու արածին։ Աբան մի քանի անգամ նետվեց նրա գիրկը,
ծայրահեղ խանդաղատանքով սեղմեց նրան իր կրծքին։ Դրանից հետո շարունակեց իր ամբողջ նախկին զվարթությամբ.
«Աշխատիր տեղավորվել իմ գործիքների միջև, որպեսզի կարողանաս մի քիչ հարմար ձևով քնել. Վերցրու իմ մուշտակները. Դրանց մեջ կգտնես բազմաթիվ թանկարժեք վերարկուներ, որ 4 տարի առաջ Դքսուհի Սանսևերինան ուղարկեց ինձ. Նա խնդրեց, որ գուշակեմ քո բախտը. Ես զգուշացա հայտնել դա նրան, բայց եվ այնպես պահեցի նրա մուշտակները և աստղաբաշխական այս գեղեցիկ աստիճանացույցը. Ապագայի ամեն մի գուշակություն կանոնազանցություն է և իրադարձությունը փոխելու վտանգ է պարունակում. Իսկ այդ դեպքում ամբողջ գիտությունը փուլ է գալիս իսկապես մանկական խաղի նման. Բացի դրանից, հարկ կլիներ կսկծալի բաներ ասել մշտապես գեղանի այդ դքսուհուն. Ի դեպ, քնիդ մեջ ամենևին չվախենաս զանգերից, որոնք զարհուրելի ժխոր կբարձրացնեն քո ականջների տակ, երբ ժամը 7-ի պատարագի զանգերը ղողանջեն. Դրանից հետո ներքևի հարկում կսկսեն թափահարել մեծ զանգը, որից ցնցվում են բոլոր գործիքները. Այսօր նահատակ զինվոր Ջիովիտայի տոնն է. Ինչպես գիտես, Գրիանտա փոքրիկ գյուղի հովանավոր սուրբանույնն է, ինչ որ Բրեշիա մեծ քաղաքինը, որի միջայլոց զվարճալի մոլորության մեջ գցեց իմ երևելի ուսուցիչ Ջակոբո Մարինի Ռավենացուն. Քանի անգամ նա հայտնել է ինձ, որ ես մեծ հաջողություն կունենամ եկեղեցական ասպարեզում. Հավատացած էր, թե ես կդառնամ Բրեշիայի Սուրբ Ջովիտա հոյակապ եկեղեցու ավակերեցը. Այնինչ դարձա 750 ծուխ ունեցող փոքրիկ գյուղի քահանան. Բայց լավ, որ այդպես եղավ. Մոտ 10 տարի սրանից առաջ ես տեսա, որ եթե ավակերեց լինեի Բրեշիայում, իմ ճակատագիրն այն կլիներ, որ ինձ կբանտարկեին Մորավիայի մի բլրի վրա, Շպիլբերգում. Վաղը ես քեզ կբերեմ ամեն տեսակ ընտիր կերակուրներ, գործելով այն մեծ ընթրիքից, որ տալիս եմ ես իմ մեծ պատարագի համար շրջականներից եկած բոլոր քահանաներին. Ես դրանք կբերեմ ու կդնեմ ներքև, բայց ամենևին չփորձես տեսնել ինձ, և այդ ընտիր ուտելիքներին տիրանալու համար ցած չիչնես, մինչև չլսես, որ ես դուրս եկա այնտեղից. Ցերեկով ինձ չպետք է տեսնես, և որովհետև արևը մայր է մտնում 7-ից 27 րոպե անց, ես կգամ քեզ ողջագուրելու ժամը 8-ին, իսկ դու պետք է մեկնես այն ժամանակ, քանի դեռ ժամերը 9-ով են հաշվում, այսինքն նախքան մեծ ժամացույցը կխփի 10-ը. Զգույշ կաց, որ քեզ չտեսնեն զանգակատան պատուհաններում. Ժանդարմները վաղուց գիտեն քո դիմանշանները, և որոշ չափով գտնվում են քո եղբոր հրամանի ներքո, որը երևելի բռնակալ է. Մարքիզ դել Դոնգոն օրը ստորե տկարանում է, ավելացրեց Բլանեսը տխուր շեշտով. Եվ եթե քեզ տեսներ, թերևս տեղն ու տեղը որևէ բան տար. Բայց այդպես խարդախության պարատավորված հարստությունը բնավ վայել չէ քեզպես մարդուն, որի ուժը մի օր իր խղճմտանքը կլինի. Մարքիզը ատում է իր որդուն, Ասկանիոյին. Այնինչ այդ որդուն բաժին կմնա նրա ունեցած 5-6 միլիոնը. Այդպես է արդարությունը. Նրա մեռնելու դեպքում դու կստանաս տարեկան 4000 ֆրանկ կենսաթոշակ և 50 գրկաչափ սև մահուտ, քո ծառաների սկզբնակիցների համար։